Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Forældreintra med Kirstine Vinderskov og René Fredensborg. Og i dag skal vi tale om hjemmepasning, eller det, der kunne hedde det store børnebedrag. Mm-hmm. Og det får vi alle sammen forklaret lige om lidt. Stadig flere forældre vælger, eller kan man sige overvejer, at vælge at passe deres børn hjemme. Det er, kan man gætte på, en konsekvens af stramme normeringer og for lidt nærvær i daginstitutionerne. Så man kan endda være så heldig, skal jeg lige sige, at bo i en ud af 50 kommuner, hvor man faktisk kan få tilskud mellem 2.000 op til 7.000 kroner, synes jeg har læst, for at gå hjemme med sine børn. Og så gik jeg og tænkte over, at så kan man faktisk sige, at velfærdsstaten betaler folket for ikke at bruge velfærdsstaten. Det var noget, jeg godt tænkte over. Det kan man lige, den kan lige...
Eller velfærdsstaten er så rummelig, at der er forskellige muligheder, og, alt efter hvad man har lyst til.
Præcis, og der er en god debat i det her, og man kan sige, hvordan startede det her hjemmepasning, og altså, hvor kom den idé fra, og hvorfor er det egentlig sådan, at man ikke længere har lyst til at have sine børn i den lokale daginstitution? For at opklare alt det her, og hvad det betyder at hjemmepasse, og hvilken konsekvens det kan have for børnene, der har vi forskellige gæster, både i studiet og på telefon. Først med her i studiet, Katja Møller Jensen. Du er mor til to børn, og altså såkaldt hjemmepasser. Man kan også kalde det hjemmegående mor, ikke sandt?
Jo, det er rigtigt.
Og du har også arbejdet som pædagogmedhjælper i forskellige institutioner siden 2015. Og lige om lidt vil du fortælle om dit første job. Det er primært dit første job som pædagogmedhjælper, at du har oplevet situationer, der førte til, at du valgte at hjemmepasse. Det vil sige, at du har nogle dårlige erfaringer. Og det kan man læse om på noget, der hedder Kulturkritisk Forum. Der fandt jeg dig, og det kommer du til at fortælle om lige om lidt. Og ved siden af dig sidder Mette Karanti, der er kant.mag, som det hedder, i psykologi og forfatter og foredragsholder og rådgiver og underviser. Du kommer lige fra noget foredrag, tror jeg. Og senest har du skrevet en bog om tilknytning, betitlet Tænd for forbindelsen, forstå tilknytningens kunst.
Ja.
Ikke sandt? Jeg har lige fået den stukket i hånden, så jeg kan jo ikke helt redegøre for det, men jeg ved, at du kan fortælle noget om, hvordan tilknytning fungerer i forhold til hjemmepasning, og så har du faktisk også sagt, at omsorg og tilknytning er ikke noget, man nødvendigvis skal overlede til velfærdsstaten.
Jeg siger faktisk, at tilknytning kan ikke udliciteres, og det er så det, vi har gjort, så derfor får vi alle mulige besynderlige problemstillinger, som vi kommer til at kalde noget andet, og det giver endnu flere problemstillinger. Så ja.
Du hjælper os med at rydde op.
Ja, så skal vi jo have defineret tilknytning, men det kommer.
Det kommer, fordi vi har også en telefon helt til Nordjylland, har vi Mie Hvidsgaard Storm, som er initiativtager til det, der hedder Kulturkritisk Forum. Det er både en, Instagram-konto hedder det så, det, eller hvad?
Instagram-gruppe.
Gruppe, ja. Og det findes også på nettet, for det er vokset, er det ikke rigtigt, Mie, at du startede for nogle år siden, og nu er det blevet ret stort, det her, hvor du jo, altså det er dig faktisk, der har fundet på udtrykket det store børnebedrag, da jeg talte med dig for et par dage siden, ikke?
Ja, jo, det er rigtigt. Jo, det er faktisk kun et år siden, jeg startede. Knap og nok et år siden. Det er bare gået stærkt.
Ja, og du er også er såkaldt hjemmepasser. Og jeg siger
nej,
hjemme.
Jeg er hjemmegående.
Ja, ja, men det må vi lige definere, hvad det hedder. Men vi starter lige med Katja, fordi det, jeg faldt over, da jeg fik lyst til at lave noget om det her emne, det var, jeg ved ikke, hvordan det dukkede op i mit Facebook-feed, men der var der simpelthen et interview med dig på Kulturkritisk Forum.
Det er korrekt.
Hvor du fortæller om dine oplevelser som pædagogmedhjælper. Du står jo frem, kan man sige, og bryder det, man kalder en tavshedskultur eller det tabu. Ja. Jeg tager lige et citat. Jeg har for eksempel ofte løjet omkring de børn, som måske ikke havde haft så god en dag, og så fortalte forældrene modsatte, da de kom, eller godsøjne pyntede på det. Nogle gange var det fordi, at jeg faktisk ikke havde nået at se det enkelte barn, fordi vi havde haft for travlt, og jeg derfor ikke kunne lide at fortælle forældrene sandheden, nemlig at vi havde været så pressede, at jeg ikke havde nået at have med deres barn at gøre.
Præcis.
Er det virkeligheden i, altså vi skal sige, nu skal vi ikke generalisere, i nogle danske daginstitutioner?
Det er i virkeligheden nogle institutioner, ja.
I hvert fald der, hvor du var.
Derfor, hvor jeg var, ja, lige præcis. Og det var ofte sådan, at ja, man er presset, og der er ikke nok hænder, der er sygdom i personalegruppen, der er ikke lige nogen vikar til at komme ind. Det var der nogle gange, hvis man var heldig. Der kommer jo stadig lige så mange børn, fordi at, selvom vi er syge, så kommer de alligevel. Det er jo klart, de skal passes, og forældrene forventer selvfølgelig, at vi rummer det, og det forsøger man med smil, og man gør, hvad man kan for, at børnene har en god dag. Men når så nogle gange, at forældrene skulle hente børnene, så var man jo nødt til, hvis en forælder sagde, hvordan har ham jeg haft det, eller hun haft det, så var man nødt til nogle gange at sige, ja, finde på noget og sige, jamen han har haft det fint, fordi at jeg nogle gange vidste jeg det ikke. Jeg har nogle gange slet ikke nået, så står jeg og tænker, har jeg overhovedet set ham i dag? Mm-hmm. Fordi der simpelthen er så mange børn i en børnehave, og ofte så er man jo... Det er ikke unormalt, at man er alene, for eksempel på legepladsen i frokosttiden med 30-40 børn. Altså, det er ikke unormalt. Det er jo ikke hver dag, det sker, men det sker altså.
Det er selvfølgelig en kritik af de institutioner, som vi politisk har dannet dem, altså med for få normeringer og den slags. Ja. Men hvad gjorde det ved dig som pædagogmedhjælper?
Jamen, altså, det er jo enormt ubehageligt, at man skal lyve over noget, eller man er nødt til at finde på noget for at gøre forældrene glade, for det er jo faktisk lidt sådan, man har det, når de kommer. Man kan jo ikke lide at sige, ej, han har haft det så dårligt, fordi sådan og sådan og sådan. Det kan man ikke lide, fordi man kan se på forældrene, jamen, de bliver ked af det, skuffet, og tænker, åh nej, hvad har jeg for dårlig samvittighed, hvad har jeg gjort, et eller andet. Det kan man jo se på forældrene i deres øjne. Så det prøver man jo at prøve at lade være med. Plus det, at det er ligesom om, at der er en ting i pædagogverdenen og medhjælper osv. Man må helst ikke sådan... Det skal ikke virke dårligt jo, fordi forældrene hører det godt nok derude, at institutionerne har det svært.
Ja, men vores
institution, den skal de i hvert fald vide, den er god. Altså, ja. det vil man jo også gerne skabe. Jeg vil jo også gerne skabe det miljø og sige, at det er et super godt sted. Og det er det jo også, men ja, der er jo bare de der bagsiden af medaljen, ikke, som man ikke må snakke om eller sådan.
Kunne du prøve at fortælle om nogle af de situationer, som gjorde, at du som pædagogmedhjælper tænkte... Det her, det kan jeg ikke stå model til mere.
Jamen altså, der er virkelig mange situationer, men blandt andet er der en, hvor jeg en hel formiddag fra klokken, vi var to på en stue, og normalvis, der var den anden var syg, det er jo hvad det er, der kunne ikke lige komme nogen vikar ind den dag. Og vi havde 17 børn på det tidspunkt på den stue, og 10 af dem, de var sådan ret nye. Og
vil sige, du er alene med 17 børn?
Jeg er alene med 17 børn, og der er selvfølgelig nogle andre pædagoger, på en anden stue.
Det er børnehavebørn,
skal det er børn, fra, de var lige startet. Nogle af dem er faktisk ikke blevet 3, fordi der er jo den der med, man 2 år, 9 måneder og 10. Ja. Altså, de blev tit sendt lidt før sted, fordi der ikke er plads i vuggestuen, for eksempel. Ikke? Men så jeg stod med 10 nye børn, forholdsvis nye børn, hvor at 6 af dem også var blevet børn. Og der havde jeg dem fra 9 til 12, og alle ved, at det er en rigtig svær tid, fordi det er der skal ske aktiviteter. Jeg kunne ikke sætte nogen aktivitet om den dag. Det var nødt til bare at være fri leg, og så måtte jeg prøve at navigere og prøve at styre alle de her 17 børn på den her stue. Det værste var jo selvfølgelig spisesituationen, fordi det vi har mad, der var madordning det her sted. Det kræver rigtig meget at hælde mad op til den ene, hælde mad op til den anden. Og inden der er der jo den der kritiske tid, hvor der skal skiftes bleer. Alle skal på toilettet, alle skal have vasket hænder. Det er enormt svært at nå at styre 17 børn. Og der når man selv til et punkt, hvor man er nødt til at sige sådan lidt, ja, det lyder lidt, men kæft skridt og retning, nu skal vi bare i gang, børn. Altså, nu gør I det her, og der er ikke nogen, der skal stikke ved siden af. Så man bliver jo også, så bliver man også selv sådan lidt, man mister jo sig selv, fordi jeg har lyst til at være den der omfavnende og rolige, men man bliver bare sådan, du gør ikke sådan, nu sidder du stille, så videre, fordi det bliver man jo nødt til. Man har 17 alene, ikke?
Og vi har jo, altså, jeg kan sige, vi har jo tidligere lavet et program om, i kølvandet på den TV2-dokumentar, hvor der jo også blev snakket om det her med, at der også er kommet læringsmål.
Ja,
i institutionerne.
Ja.
Og det er jo interessant at høre dig fortælle, fordi du siger jo, det som jeg hører dig sige, det er, at bare det at opfylde de almindelige, hvad kan vi sige, behov for, som er toilet og mad.
Primære behov, ikke?
Præcis. Ja,
det hedder primære behov. At bare det at opfylde dem er så hård en kamp.
Helt vildt.
Så det er også at have læringsmål.
Og det værste er jo, at...
Nåede du nogensinde til de læringsmål der?
Nej, den dag var jo ikke nogen, og det værste var, at tit så skriver man jo ned sådan i løbet af ugen, hvad skal vi lave i dag? Og så kommer forældrene og spørger, nå, men har I så lavet det her i dag? Og der var den dag der måtte jeg simpelthen sige til nogen af forældrene, så siger de, hvad har I lavet? Så siger jeg, men vi har tegnet det her og gjort det her, hvor faktisk så havde jeg bare måtte sætte nogle børn til at tegne. Jeg var ikke med i det, jeg var ikke den, der skulle guide dem og hjælpe dem, men jeg kunne simpelthen ikke, jeg stod og tænkte, da de spurgte mig, så tænkte jeg, hvad har jeg lavet? Jeg synes, jeg har lavet alt. Jeg havde fløjet rundt, før jeg var kommet. Og bare serviceret. Men jeg havde ikke lavet noget, pædagogisk arbejde.
Nej.
Og det er for frustrerende, ikke?
Altså, nu her om en halv times tid ringer vi til lektor Grete Krag Müller, som er sådan en slags kæmpe kapacitet i pædagogisk psykologi. Og hun kan nemlig sige noget om det, hun så kalder glansbilledekulturen, det du kalder tavshedskulturen.
Ja.
Så altså, fordi den her glansbilledekultur, vil hun sige noget om, altså det der er også det, at forældrene jo også på en måde heller ikke vil vide, at hvor galt det står til. Altså selvom man jo godt kan regne den ud, ikke? Og det der med, men jeg bliver nysgerrig på, der kan jeg måske spørge dig, Mette Karinli. Vi mangler jo at spørge, hvordan har børnene dog det? med sådan en kaotisk dag? Nu er det selvfølgelig worst case scenario, det der, men alligevel...
Jo, men det sker bare meget oftere, end vi tror. Altså, det der sker rigtig, rigtig tit. Og du skal jo lidt tænke på, altså, nu har jeg selv et barn, ikke? Mm. Min kapacitet til at kunne tage mig af ham og kan møde hans behov, kan være enormt presset, bare et barns larm. Altså, fordi børn er larmende og fylder meget og har mange behov, fordi de ikke er modne endnu, og det er helt naturligt.
Det kan jo være vildt besværligt, det må vi jo indrømme.
Det er super besværligt, og man skal huske på, at vi har alle sammen et nervesystem, så hvis du har et barn, der ligesom irriterer dig eller går på dig, velvidende, at han måske har brug for det, eller er træt, eller er sulten, eller der kan være alle mulige årsager, men så vil dit nervesystem reagere modsvar. Så vil du vil blive irriteret. Så det kræver enorm kapacitet at hæmme din impuls til at blive voldsomt irriteret, og kunne være der, skulle hjælpe dit barn med at regulere, mens du regulerer dig selv. Det kan du ikke med 17 børn. Det er fuldstændig umuligt. Det er en umenneskelig opgave, og vi svigter ikke. Vi svigter i høj grad børnene, men også super meget pædagogerne. Vi kan sgu ikke være det bekendt.
Hvad tror du, det gør ved barnet?
Jamen det gør ved barnet, fordi... Nu vil vi tale om tilknytning. Tilknytning er et stort ord og indeholder rigtig mange ting, så det når vi ikke på en time. Den ting, jeg enormt gerne vil tage ud i tilknytningen, som jeg synes er det allervigtigste, som hele min bog handler om, det er, at det tilknytning gør mellem barn og primære omsorgspersoner, voksne omsorgspersoner, det er, at barnet navigerer i kaos og skal navigere i kaos. Barnet kan ikke selv komme tilbage til tryghed. Som menneske flakker vi hele tiden med utryghed, tryghed, utryghed. Så får vi impuls, og så skal vi tilbage og være afbalanceret. Som voksen er vi bedre i stand til at kunne gøre det selv. Nogle gange skal vi have hjælp til det. Barnet kan ikke. Det er biologisk umuligt for barnet at komme tilbage til tryghed. De skal bruge en voksen, og den måde, de gør det på, det vil sige, at de skal bruge en voksen, som de et er knyttet til. Det er altid den voksnes opgave at sikre tilknytningen. Mm. Det overlader vi til barnet. Det er en anden snak. Ja. Så det vil sige, når barnet lige pludselig sidder, lad os sige, at vi har 2 2-årige. Vi tror jo, de er super gode venner, når de er 2-årige. Det er de altså ikke. De eksperimenterer. Så de sidder super nysgerrige, sådan digge-digge, haha. Og lige pludselig er der en eller anden plastikdims, den anden bonker den anden oven i hovedet med, fordi hvad sker der, når jeg gør det? Og det vil sige, at den anden bliver super overvældet. Det gør ondt. Hvorfor gjorde du det? Jeg forstår det ikke. Jeg græder, du græder også. Hvad sker der? I det øjeblik, barnet bliver overvældet, det gør en 2-årig, en 3-årig, en 4-årig, en 5-årig, rigtig ofte. En 10-måneder, hele tiden. I det øjeblik vil barnet for det første finde, hvor er der et ansigt, et voksen ansigt, som jeg er trygt tilknyttet. Det vil sige, at jeg kender personens duft, jeg kender personens smag, jeg kender personens smil, jeg kender personens hjertelyd. Mm. Altså det er nede på de sanser. Ja. Og så vil de kigge op, er der en voksen, som jeg er tryg hos? Ikke bare en voksen. Mm. Også derfor, det giver ikke mening kun at tale nummering. Altså det der, vi har så mange vikarer på et sted, hvor kontinuerlighed er det mest afgørende for børn. Så det skal være en voksen, jeg kender. Jeg har set nok gange, jeg har suttet på nok gange, jeg har spyttet på nok gange. Altså det er alle de her ting, og det er jo det der, børn putter alt muligt i munden, og vil egentlig bare æde dig med hud og hår, for børn ser sig ikke som adskilt fra voksne endnu. Så okay. Det, der sker, det er, at de vil kigge på ansigter, og så får de lige sådan et smil, et hey, jeg har dig. Så regulerer deres system igen. Er der ikke en voksen, så bliver de kaos.
Men hvornår, altså den tilknytning, hvornår er det, den er foregået?
Ja, og det vil du kunne se. Barnets tilknytningssprog er simpelthen så enkelt, men vi kommer til at overskride det hele tiden. Mm. Så du vil også opleve det. Jeg har selv prøvet at gøre det med min egen søn i en afleveringssituation, og det er faktisk forfærdeligt. Men det, du kan se, når du kommer ned med dit barn og skal aflevere til en pædagog, nu er det et scenarie, vi taler om. Du vil kunne se, barnet vil lige lave den her scan. Dig der er jeg tryg ved. Det vil sige, hvis du så prøver at give et barn i armene på en ny pædagogmedhjælper, som kan være så sød, så åben, så kærlig, men barnet har sådan lidt, jeg kender dig ikke. Jeg har aldrig set dig før.
Det er helt naturligt.
De vil lave flitsbue, de vil lave den der, og, sådan, og så vil man komme til at hive dem ud, så vi overtræder deres kropssprog. Tilknytningen har ligesom tre trin. Det er godt og nøjefelt, der siger det her, bare sådan, at de giver ham credit for det. Det er fantastisk formuleret, hvor man vil kunne se det udspille sig hele tiden. Det er smilet, nikkel og fysisk kontakt. Mm. Og det vil sige, at barnet sidder her på mors og fars arm, kigger på et fremmed menneske. Sådan, hvem fanden er du? Vil jeg lukke dig ind, eller vil jeg ikke lukke dig ind? Mm. Så kigger de op på mors og fars ansigt. Så jo mere vi smiler til pædagogen...
Og siger, ja, det vil du gerne.
Hey, I er sgu da meget gode venner.
Godkendelse.
Lige præcis. Mm-hmm. Så flytter pædagogen fokus ned på barnet. Og så er der sådan en, nej, du har en rød sweater på. Vi går altid herop, når vi snaler til børn, fordi at så bliver de trygge. Og så kommer smilet, og lige pludselig vil barnet selv række ud. Når den fysisk kontakt er i hus, så er den første tilknytningsdans i hus. Og så er vi der. Men hver gang barnet vender sig væk, og vi flår dem ud af armene på en, så krænker vi faktisk barnets tilknytningsbrug. Jeg bruger bevidst ordet krænker her, fordi vi er nødt til at kalde det, det er.
Okay, lad os lige få Mie Vedsgaard Storm med, der sidder på en telefon helt oppe i Nordjylland, og det er så dejligt. Du var jo inviteret herover, men det var en lang tur, for du er jo også det, der hedder, du kalder dig så hjemmegående mor. Nogen kalder det hjemmepasser, men du er hjemmegående mor, det kalder du dig selv, Mie. Og det er jo sådan, bare lige for at få det hele ting sammen, at Katja Møller Jessen, som altså har siddet og fortalt, hvordan det var at være pædagogmedhjælper for hende, er jo også hjemme. Ja. Hjemmegående husmor. Yes. Må man sige husmor, Mie?
Man må godt, men man må også gerne undvære huset. Det behøver du ikke med.
men Mie, du har jo gjort en fantastisk indsats. Jeg skal sige, du er uddannet filosof, og derfor har du måske naturligt gået og tænkt lidt over det her med den kultur, som vi altså hører Mette Karandi forklare. Altså det her med, hvordan er det egentlig? Hvad er det egentlig for en verden, vi har skabt? Et samfund, et velfærdssamfund, hvor vi afleverer barnet i en eller anden institution til en måske fremmed voksen. Hele det her med tilknytning, det ved jeg, du har gået og tænkt over, ikke sandt?
Jo. Jeg har nærmest ikke tænkt over andet de sidste 3-4 år.
Nej, og hvad nåede du frem til?
Ja, jamen jeg ved ikke, om jeg er nået frem til sådan et slutresultat, men jeg er i hvert fald nået frem til, at det vi gør, det ikke rigtig hænger sammen med det, jeg sådan føler, og det, jeg ser mine børn, de viser mig. Mm. Jeg synes, der er et kæmpe misforhold mellem alle de ting, vi sådan går og fortæller hinanden og os selv, og så de ting, vi egentlig sådan ved faktuelt, og så de ting, vi sådan føler intuitivt, når vi bliver forældre.
Ja, altså det er jo dig, der brugte ordet det store børnebedrag, tror jeg. Altså det der med, at du føler faktisk, at du som mor altså ligesom, du ved, kommer ind i et samfund, altså da du bliver mor, så hvor institutioner ligesom, du begynder at se institutioner som et socialt eksperiment nærmest, ikke? Altså som du forklarede mig.
Jo, altså det vil sige, det ved jeg ikke, om jeg gjorde lige med det samme, men jeg gik ind til forældreskabet med sådan en meget gængs forestilling om, at nu skulle jeg have det her barn, og det skulle bare lige tage det her stykke tid, og så skulle han ellers rette ind til højre, og så skulle vi fortsætte, som det plejede. Og da jeg så fik ham, så vendte det hele på hovedet, så skulle han jo bare være så tæt, som han overhovedet kunne, og jeg havde det elendigt med at skulle starte på arbejde igen. Og jeg følte slet ikke, der sådan var plads til, at jeg kunne have det, sådan jeg fik sådan, hver gang jeg prøvede at tale om det, så fik jeg sådan spejlet noget tilbage, der bare var, det skal han, og det er godt for ham, og det er godt for dig, og det hele er godt. Og jeg prøvede sådan på at tage de der floskler til mig og prøve at føle det, men det passede bare slet ikke ind med det, jeg følte ind i mig selv, og det, jeg sådan følte, han viste mig.
Mm. Og det var, altså, du følte, det var unaturligt at skulle aflevere ham, for eksempel, i en vuggestue?
Det føles, ja, unaturligt er et rigtig godt ord. Det føles decideret grænseoverskridende for mig, og han var kun et år gammel. Han kunne, altså, han kunne lige nok gå, og han kunne knap nok tale. Og jeg vidste jo, fordi min hverdag med ham viste mig, at det var mig, der kendte mange af hans signaler. Selv hans far kunne ikke se mange af hans signaler, fordi han ikke brugte så meget tid med ham, som jeg kunne. Jeg tænkte bare, hvem skal se alt det? Mm. Hvem skal se ham og høre ham og anerkende ham? Og som Mette siger, hvem skal regulere ham, når han har brug for lige at falde til ro? Og alle de der ting der, det kunne jeg bare slet ikke holde ud.
Altså, så man kan sige, at den her sandhed om, at børn skal i vuggestue, og du er en hønemor, hvis du ikke synes det, og, altså, der mener jeg faktisk også, du sagde, at du havde faktisk vendt begrebet hønemor om at tænke, måske det er meget godt at pylle om sit barn.
Altså, det gjorde jeg til sidst, fordi så efter jeg så var startet med arbejde, så stoppede jeg igen og tog ham hjem, og så begyndte jeg jo egentlig også at prøve at tage mine tanker seriøst, og så sige, okay, men måske skal jeg prøve at høre efter, hvad det er, du tænker. Og så dykkede jeg jo ned i det, og så tænkte jeg, altså det der begreb, vi har fundet på, det der hønemor, som du siger, det er jo sådan lidt for latterligt gør, de der følelser der, ej, hold nu op, og det er dig, der er fjollet, og det tager de jo ikke skade af, det siger vi jo tit til hinanden.
Ja, det tager ikke
permanent skade af det, nej. Det er succeskriteriet, når børnene når, det er den alder, hvor de skal i vuggestue, så går vi fra at synes, at alt skal være perfekt, som vi gør i barsen, til når de skal i vuggestue, så er succeskriteriet, det tager de ikke skade af.
Men Mie, er det slet ikke godt for nogle børn at komme i institution? Altså, og det siger jeg, fordi jeg har sendt begge mine drenge i institution, og de er nu voksne, og ret så velfungerende, synes jeg egentlig.
Ja, men det er jo det. Altså selvfølgelig, det kan jeg jo ikke svare 100% på, fordi at det menneskelige sind er jo ikke sådan en eksakt videnskab. Jeg kan ikke sige, at hvis du gør A, så sker B, og det er der jo ikke rigtig nogen, der kan. Mm. Altså jeg vil sige, at selvfølgelig er der i nogle situationer ved udsatte børn, for eksempel, hvor det kan måske være en god støtte for familien at få dem i institution. Men det der, den der sådan universelle sandhed, vi har fået skabt om, at alle børn har brug for at komme i institution, den kan jeg simpelthen ikke se,
sandsynliggjort
nogle steder.
Men så bliver jeg nødt til lidt kritisk at spørge dig, er der lige så meget en universel sandhed den anden vej, om at det er meget bedre ikke at komme i institution? Fordi det er jo også lidt det, jeg hører dig sige.
Det er panelet altså, enige om, hvad jeg vil sige
ja,
her,
der
ikke?
Bliver nikket. Altså, mener du, altså, fordi det er jo lige så meget en universel sandhed om det modsatte. Er det du mener?
Jeg mener, at det, der er vigtigt i alt det her, det er, at vi sådan prøver at sige det, som det er, og prøver at forholde os til de ting, der er. Og hvis det giver mening for dig, når du har taget bevidst stilling til det, vi ved om tilknytning og tidlig institutionsstart og alt det der, hvis det stadig giver mening for dig, at dit barn kommer afsted, og hvis dit barn kaperer det og viser stadigvæk tryghed i tilknytning til dig og til andre, så er det godt, altså godt for jer. Mm. Men de der mennesker, og dem er der mange af, det ved jeg, fordi nu har jeg jo været i kontakt med dem, som har det elendigt med det. Mm. De skal have lov til at føle de følelser, de har, og tage dem seriøst. Der skal være plads til begge dele. Det er sådan set mest mit budskab.
En lille bitte anekdote fra min yngste søn. Han var så tilknyttet til pædagogen Evi, at han inviterede hende hjem på en legeaftale. Og hun sagde ja tak.
fantastisk.
Og så inviterede hun ham hjem bagefter, og så var han faktisk hjemme på en lejeaftale hos hende. Altså, ja. Og det er jo en del af, altså det tænker jeg jo tilbage på, som super godt, og godt for ham også, at han fik etableret en relation selv. Mm-hmm. Altså ja. Uden om mig, men det er så, ja, det er så en helt anden snak måske.
Det er i hvert fald noget.
Der er rigtig stor forskel på at sende en 10 måneder gammel baby i vuggestue, og så sende en 3-årig i børnehave, vil jeg så også lige skynde mig at sige.
Ja, det her var en børnehave-anekdote.
Det kan man jo høre, fordi at der er han i stand til at indgå i sådan en relation. En 10 måneder gammel baby er ikke i stand til, som Mette siger, at have venner. Det er sådan lidt omsonst på en eller anden måde, at de skal afsted i institution, fordi vi snakker jo om, at de skal socialisere og udvikle alle mulige egenskaber, som så lille et barn slet ikke er i stand til at udvikle. Den er stadigvæk ved at knytte sig til sin primære omsorgsperson, og alt er jo stimulerende, når man er 10 måneder gammel.
Mm. Men Mie, prøv lige at tage os lige tilbage til, fordi du startede jo den her gruppe, fordi du ligesom gik og bekymrede dig og havde mange tanker om, hvordan har vi bygget vores institutioner op i det her land, ikke? Og så startede du altså den her Instagram-gruppe, som hedder altså Kulturkritisk Forum, og så sagde du til mig, at det var ligesom, der gik hul på en byld, fordi du har jo faktisk kommet i kontakt med rigtig mange, både pædagoger og forældre, som har skrevet til dig, ikke sandt?
Jo, altså jeg vil sige, at det var en proces. Det var ikke sådan, jeg vågnede op en dag og sagde, nu laver jeg det her. Mm. Jeg begyndte at skrive om, hvordan jeg selv havde det, fordi jeg tænkte, jeg kan ikke være den eneste, der har det sådan. Det kan ikke passe, at det kun er mig, og hvis det er, så får jeg det mindste luft ved at skrive om det. Og så, da jeg så begyndte at skrive om det, der fik jeg feedback, som spejlede, at folk havde det på samme måde. Og så begyndte jeg at opfordre folk til at skrive, okay, men hvordan har du det med det? Og der var det som om, at det var sådan en... Ja, det var som, at jeg brak hul på en byld af smerte over det der.
Og hvilke historier, altså er dem, der både anonymt og... jeg ved, at nogle af dem er lidt... Altså sådan har jeg forstået det, at der er også anonyme forældre, eller ligesom anonyme pædagoger, der ligesom bidrager til den her debat. Hvad har gjort størst indtryk på dig, alle de kommentarer eller historier, du har fået?
Altså, jeg vil sige lige hurtigt, fordi du siger det der med, at de er anonyme. Der er sket rigtig meget, siden jeg startede. Det er først nu, der begynder at være nogen, som jeg oplever det, der tør at stå frem ved navn. Dengang var der ikke nogen, der turde at stå frem, da jeg startede med at skrive. Så de fleste af de beretninger, jeg har, de er faktisk anonyme.
Aha. Mm-hmm.
Ja.
Og det skyldes simpelthen, at det er tilbage til den tavshedskultur, vi talte om for 20 minutter siden?
Ja, men jeg tror også, det er fordi, at det er svært at stå ved, hvordan man har det, fordi man ikke gider at stemme det, som du siger, som hønemor. Det er svært at sige, at jeg har det faktisk ikke godt med at passe ind i det her, den her kultur, det her hamstrøv. Jeg har ikke lyst til at adskille fra mit barn allerede. Det kan godt føles lidt som om, at det er mig, der er forkert. Og sådan tror jeg, at der er rigtig mange, der har det. Mm. Hvis man ikke passer ind i den form, de fleste passer i, så kan man jo godt have tendens til at holde kortene lidt tæt ind til kroppen, for ikke at stikke ud, eller hvad skal man sige.
Katja vil godt lige sige noget.
Jamen, det er jo egentlig bare... Præcis sådan der. Jeg jo nemlig også havde det. Jeg startede jo også med at gå og tænke, da jeg fik min første datter. Jeg har selvfølgelig oplevet de her ting, men det er jo først, da jeg får hende og får den der moderfølelse ind i, at jeg bliver bevidst om, hvad der egentlig er, jeg føler. Og også stadigvæk den dag i dag, når jeg går, hvis jeg fortæller for eksempel til nogen, hvad laver du? Jamen, jeg hjemmepasser begge mine børn, eller går hjemme med begge børn. Altså, det første, det er, at de kigger helt underligt på en. Og det gør mange. Altså, der er også mange, der sådan... synes, det er fedt, men altså, hvis jeg siger det i en større forsamling, så kigger folk underligt, og så siger de, kan man godt det? Eller sådan. Altså, og så føler man jo netop, som Mie siger, at når man ikke har, dengang man står alene med det, føler man, så tænker man, jamen, så må jeg jo være, det er mig, der er underlig, og jeg skal rette ind, som samfundet har sagt, at de skal i institution, så er det det, man gør, fordi min datter gik jo også i vuggestue.
Præcis,
i noget
det er
tid.
Jo, ja, med det.
Mm-hmm. Det er også, jeg rådgiver jo både forældre og også fagpersoner, og jeg ser det her så tit. Altså, at høre det hele tiden, der er en dyb, dyb, dyb sorg og smerte over ikke at blive mødt, og ikke at have mulighed for at italesætte sine følelser. Fordi det, der sker, det sker fuldstændig universelt, når barnet begynder at blive de der 10-12 måneder, så begynder kommentarerne at komme.
Ja.
Jamen, du skal
han ikke snart afsted?
Ja, skal ikke snart afsted, og han skal jo socialiseres, hun skal jo socialiseres, og det er jo godt for dem. Og det er simpelthen sådan en, hvis vi kigger på det, jamen, den her hyppige brug af institution er jo over de sidste halvanden generation, er den jo stedet med raketfart. Institution i en eller anden form for pasning har altid været der, fordi den nuancering, vi skal have på, det er, det har aldrig været mening, at vi skal stå med et ansvar for børns opvækst, altså som enkeltpersoner, heller ikke som kernefamiliestruktur. Så barnet har brug for at knytte sig til flere modne voksne. Så den er rigtig fin. Men problemet er bare, at når vi ligesom koger det ned til, om der er nogle fremmede mennesker her, der ikke har tid til at knytte sig til jer, og der er jo et stort sygdom, og vi skærer på ressourcerne, og der er rigtig mange vikarer, som de aldrig har set før, det er noget lort. Ja. Så vi skal ligesom forstå det her. Men
fordi det, jeg så godt kunne tænke mig at spørge jer alle tre om, faktisk, det er jo, lad os nu sige, at institutionerne rent faktisk fungerede. Altså, der var den normering, der skulle være. Der var det overskud, der skulle være. Der var tid til ordentlig pædagogisk indsats, og komme på toilettet, og få mad, og få en lur, og alle de der ting. Hvornår skal man så i institution, og skal man alligevel ikke i institution? Der er to spørgsmål.
Ja. Men okay, Mette Grønne.
Ja. Jeg kan snart takle. Hvor lang tid har jeg?
Vi har faktisk også en telefon hængende, så vi skal lige speede lidt op.
Okay. Godt. Der er det her. For det første skal vi forstå separationsangstfasen. Afsluttes omkring, når barnet starter omkring 6-8 måneders alderen og varer indtil cirka 18 måneder. Det er der, hvor du ikke kan gå på toilettet, uden at dit barn løber efter dig. Det vil sige, at det øjeblik, barnet ikke kan se dig, bliver barnet angst. Mm. Det er forskelligt fra barn til barn, men det vil komme der en eller anden grad. Mm. Vi starter institutionen op lige det mest kritiske tidspunkt. Det øjeblik, hvor barnet er allermest frygtens, altså rædselsslagende for at blive forladt, giver vi den over i fremmede hænder. Yes. Så vi skal helt sikkert ud på den anden side af den. Stadigvæk vil jeg sige, at de to første år vil være rigtig godt, at vi går hjemme. Så siger vi, hvad med de belastede familier? Jamen, problemet er jo, at hvis du knytter rigtig gode relationer til pædagogerne, det er jo super fedt. Vi skal bare også huske at støtte børnene igennem sorgen, når de pædagoger så siger op eller går, for det er et brud. Yeah. Og det vil sige, at de traumatiserede børn, hvis pædagogen formår at komme ind under og få etableret tilknytning, hvilket vi ikke uddanner dem i og efterlader dem i, men hvis de formår det, på et tidspunkt skal de jo videre selv, eller børnene skal videre. Så det er et kæmpe dobbeltsvigtende retraumatisering. Så vi kan ikke bare klare det sådan.
Jeg havde lige et spørgsmål. Ja, for jeg fik også spurgt dig, hvilke historier, der har gjort mest indtryk på dig. Du nåede slet ikke at svare, men jeg ved ikke, om du lige hurtigt kan få det hele formuleret ud her. Altså både knytte en kommentar, altså, og så ligesom, det var bare fordi, jeg synes, der er nogle af de der historier, der gør så meget indtryk, så jeg havde lyst til, at du skulle bidrage med dem, men bare knytte en kommentar først til, hvad Mette sagde.
Jamen, det synes jeg nemlig er så vigtigt, og altså det der spørgsmål om, skal de så aldrig i institution, det er jo ikke det, det handler om, synes jeg. Det handler om, at vi skal også, jeg synes nemlig også, der er et etisk perspektiv i det. Vil vi virkelig, at vores små børn skal knytte sine allerførste følelsesmæssige relationer til nogle mennesker, som altså, når barnet knytter en relation til et andet menneske, så er det jo dybt følt. Det tror jeg jo, at det her menneske og mig, vi skal have en relation til hinanden, nu vi er noget for hinanden, ikke? Mm. Men pædagogen, og intet ondt om en pædagog, de gør det jo så godt, og er deres hjertes godhed, men de forsvinder jo igen. Det er jo en slags mekanisk omsorg, der kommer retur. Mm. På den måde, at den er faglig, og den er professionel, og den er midlertidig, og det har barnet ikke nogen indsigt i. Det synes jeg også, vi skal have med det perspektiv.
Okay. Men okay, jeg lader dig lige hænge med de der historier, så ser vi kan nå dem, fordi jeg havde egentlig bedt dig om at tænke over, hvilke historier, der har gjort mest indtryk ud for daginstitutionslivet. Okay. Men jeg skal lige trykke på en knap, og så har vi en telefon over til det, der hedder VIA, som er de produktionshøjskoler, der varetager pædagoguddannelserne.
Du lytter til Forældreintra med Kirstine Vinderskov og René Fredensborg.
Og i studiet er Katja Møller Jessen, som er, ja, du er det, man kalder hjemmegående mor.
Ja.
Og tidligere pædagog, jeg vil fortælle lidt om, kan man sige, bedraget løgn, hvordan vi nogle gange skjuler sandheden om, hvordan børnene har det over forældrene. Vi har også Mette Karanti, som er kant mag i psykologi og forfatter og foredragshold og alt muligt andet. Og så har vi på telefonen Mie Vedsgaard Storm, som har startet den her digitale debatgruppe Kulturkritisk Forum, som jo altså på en måde er en af de, jeg tror, der er 9 grupper, hvor man ligesom samtaler og opfordrer hinanden til at gå hjemme med sine børn, i stedet for at få dem i institution. Og Andreas Rasch Andersen, du sidder i Aarhus. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Du er forsknings- og udviklingschef på VIA, som det hedder, altså de produktionshøjskoler, der varetager pædagoguddannelserne. Og jeg tror faktisk, når man sidder i Aarhus, så står man også. De er jo alle steder, der er i Viborg, Holstebro, Ikast, Grenaa, ikke sandt? Så på den måde så er I overalt. Men du varetager, udviklingen derover. Du har været med til at lave det, der hedder en pædagogisk læreplan for dagtilbudsområdet, ikke sandt? Og her er der jo, i det her program, er der jo en kritik af for lidt nærvær, for få pædagoger og den slags. Er det noget, du kan genkende efter, du ved, alle de institutioner, du sådan har besøgt?
Ja, det er det. Man kan sige, at en læreplan kan jo indeholde nok så mange fine formuleringer og antagelser og anbefalinger til en pædagogisk praksis, men hvis de rigtige rammer ikke er til stede, hvis det rigtige antal voksne ikke er til stede, hvis de ikke har muligheden for at udøve en god pædagogisk praksis, så er en læreplan jo sådan set ikke noget værd. Og der er vi i en situation, hvor meget af det, vi forbinder med nordisk pædagogik og det pædagogiske grundlag, som sådan set er omdrejningspunktet i læreplanen, det er noget, som rigtig mange andre lande er inspireret af, men som vi indimellem måske har vanskeligheder ved at udøve herhjemme, netop fordi, at vi mangler de rigtige rammer og det rigtige antal voksne.
Ja, og her i studiet, der har vi jo talt lidt om det her med tilknytning. Altså, fordi man kunne sige, at det måske er det, kunne man sige, at det er det forkerte, der er fokus på, og der burde være mere fokus på at lære pædagogerne om tilknytning?
Det kan være rigtig velvalgt at gøre det. Man kan sige sådan, cocktail ind til benet, så man siger, det allervæsentligste i forhold til en en god pædagogisk praksis eller kvalitet i dagtilbud, i vuggestuer og børnehaver. Det er jo samspillet mellem børnene og samspillet mellem børn og voksne, set ud fra et børneperspektiv. Så tilknytningsaspektet og samspillaspektet mellem voksne og børn er jo selvfølgelig fuldstændig afgørende. Og en af udfordringerne ved pædagoguddannelsen, der er flere, men en af dem er jo, at det sigter meget bredt. Nu taler vi om dagtilbudsområdet, men pædagoguddannelsen vedrører jo en lang række andre områder, og dagtilbudsområdet er en blandt flere specialiseringer.
Men siger du dermed, at uddannelsen sådan set ikke er god nok?
Nej, uddannelsen er ikke god nok. Det mener jeg, man kan konstatere. Det kan der være flere forklaringer på. Det er jo Danmarks største uddannelse. Det er også Danmarks billigste. Eller sådan har det i hvert fald været. Så der er et eller andet ressourcegrundlag, som skal være bedre. Mm. Men så er det selvfølgelig også selve indholdet i uddannelsen, hvor professionshøjskolerne, som varetager uddannelsen, skal stille skarp på, jamen, hvad er det egentlig, som eksempelvis nyuddannede pædagoger skal ud i, når vi taler vuggestuer og børnehaver? Hvad er det, man skal trænes i, opøves i, ikke bare i praktikperioder, men også undervejs i uddannelsen. En pædagogisk praksis er jo kendetegnet ved, at man skal træffe uhyre mange velvalgte pædagogiske beslutninger.
Ja, det er veldig svært.
Ja, det er rigtig svært, og mange af dem kan man vanskeligt lære teoretisk. Man skal have nogle erfaringer i dem. Så derfor er det også vigtigt, at der i uddannelsen etableres nogle øvre træningsbaner. Mm. Det er ikke det samme som et jurastudie. Det betyder ikke, at det er mindre værd, men der skal bare stilles skarp på andre typer af studieformer, end der gøres lige i øjeblikket.
Altså mere praksis, siger du faktisk?
Ja, det kan man sige, men mere tid sammen med børn, også undervejs i studieforløbet, sådan at man ikke kun siger, jamen det er noget, vi afhandler i praktikken. Det må man simpelthen også tage med ind på uddannelsen og opøve nogle færdigheder i forhold til.
Altså, det er klart, at jeg tror faktisk, det var måske dig, der nævnte det for mig, da vi talte sammen tidligere, at der er 40% af vores pædagogiske personale i daginstitutionen, der ikke har en uddannelse, der ikke er pædagoger. De er altså pædagogmedhjælpere, ligesom Katja, som vi har i studiet, ikke? Og det er fordi, der har været den her debat, vi har før nævnt vi TV2-dokumentaren, der vagte ramaskrig, ikke? Altså, det var jo også en pædagogmedhjælper, som ikke rigtig tog sig ordentligt af et barn. En scene, man kan selvfølgelig ikke generalisere ud fra det, men det vil sige, næsten halvdelen af personalet har faktisk ingen pædagogisk uddannelse. Hvad betyder det?
Jamen, lad mig for det første sige, jeg tror egentlig, det er godt, at der er forskellige typer af kompetencer og færdigheder i spil i forhold til vuggestuer og børnehaver. Altså, at man har et samspil mellem uddannede pædagoger og så nogle voksne, som kommer med nogle ressourcer andre steder fra i livet, måske fra andet arbejde eller lignende. Ja. Men det er klart, at man skal se på, hvordan er balancen. Og hvis man rekrutterer folk ind uden en pædagogisk uddannelse, så skal man jo være skarp på, hvad er det så, de kommer ind med, og hvad kan de tilbyde? Og der er i hvert fald behov for, at man i de der samarbejder, man så har mellem personalet, at der er uddannede pædagoger til stede. Så man kan diskutere det der balanceforhold mellem uddannet og ikke uddannet. Jeg tror sådan set, at det er fint, at der er begge kategorier. Man skal bare sikre sig, at det er de rette mennesker, man faktisk ansætter til de opgaver.
Okay. Så altså alt i alt, så forstår du sådan set godt kritikken, altså det her, fordi nu har vi jo haft en, jeg ved ikke, du har jo ikke hørt med fra det tidspunkt, men ja, altså Katja fortæller jo om, at hun har været alene med 17 børn. Jeg kan også sige, at i 2017 viste en medlemsundersøgelse fra pædagogernes fagforening, det hedder Bubble, at 3 ud af 4 pædagoger i løbet af en dag er alene med i gennemsnit 17 børn i gennemsnitligt 56 minutter, så det er faktisk ikke helt ved siden af det, Katja har fortalt os. Bare til sidste spørgsmål, hvad stiller vi op med det?
Jamen, jeg synes, det Katja beretter er uhørligt og urimeligt. Og det ærgerlige er faktisk, at vi har et rigtig godt pædagogisk grundlag for vores dagtilbud, hvor dannelse, fællesskaber, leg, spontan leg, børneperspektivet er i centrum. Mm. Og vi ved også, at andre lande er voldsomt interesserede i, hvordan man kan arbejde med det pædagogiske grundlag. Så vi har et rigtigt afsæt, vi har noget godt at tage fat i. Men vi mangler simpelthen mulighederne for at udføre det ordentligt, og det gør det endnu mere ærgerligt, at vi står i de her situationer.
Ja, så på papiret ser det egentlig rigtig godt ud?
Ja, på papiret ser det godt ud, og vi ved også, at vi kan jo simpelthen se, at der også er dagtilbud, som selvfølgelig fungerer rigtig godt. Vi kan bare se, at der er enormt stor variation, og så er der nogle eksempler, som også dem, Katja har været involveret i, som er fuldstændig utilstrækkelige.
Ja. Okay, tak for det, Andreas Rask Andersen, fordi du har tid.
Selv tak.
Godt. Hej igen. Og jeg skal sige, lige om lidt ringer vi til Grete Krage Müller, lige om 5 minutter. Vi kan lige her i studiet reflektere lidt over, hvad der bliver sagt. Der ringer vi til Grete. Hun har faktisk lavet en kæmpe undersøgelse af institutioner, fordi han, som der lige blev sagt her, så er der jo stor forskel. Jeg skal også sige, at altså rent politisk er man jo ved at nå frem til, at vi skal have en mindste normering. Det er sådan noget med, det har man allerede i Norge, og vist nok også på Færøerne, som jeg har læst mig frem til. Det vil sige, at der skal være mindst en fuldtidsansat pædagog til 3 indskrevne børn i vuggestue, og mindst en pædagog til 6 børn i børnehaven. Det er, hvad man gerne vil nå frem til. Det kan vi spørge Greta, hvordan det går med det. Vi har med vilje inviteret nogle politikere, fordi vi gider ikke høre på alt for varm luft. Det kan vi gøre en anden dag. Men Mie derovre står, hvad siger du? Altså, det bekræfter jo måske dit verdensbillede, at man har et godt stykke papir, men det er ikke mere værd end det er skrevet på, hvis man ikke kan udføre det i praksis jo.
Altså, jeg tænker på en situation, jeg lige selv har været igennem her til formiddag. Nu siger han det var dig, der sagde 1-3 i vuggestue.
Det er hovedmålet.
Det er det, vi stræber efter.
Det er det, vi gerne vil have. Ja, jeg har lige været 1-2 med mine børn her i formiddag, og det var godt nok kaotisk, vil jeg sige.
Er du helt bustet?
Ja, men jeg er simpelthen helt røde kinder stadigvæk, fordi jeg skulle stille mad ind til 2 børn, og den ene var træt, og den anden ville gerne se sine aktiviteter. Så kom der gæster, og jeg skulle også forberede mig for det her. Det er jo bare en brøkdel af, hvad pædagogerne de går igennem minut for minut.
Det er nærmest fra hus til hus, fra til minut, minut.
Ja, altså sådan, men jeg tænker faktisk, i den fortælling ligger jo en af de store bedrag, som vi skal have gjort op med, og det er, at pædagoger ikke, de har også kun 2 arme. Og de kan ikke noget, som en mor eller en far ikke kan. Altså, der er ikke noget, som du kan sende dine børn afsted ud i en institution, som du ikke selv kan give dine børn derhjemme. De har ikke brug for at komme afsted. Du kan selv socialisere dine børn i godsøjen. Det gør jeg. Vi tager i legegruppe flere gange om ugen. Mine børn er sammen med andre børn hver eneste dag. Altså, det der med, at der er en værdi og et eller andet, som ikke kan findes i familien, i en institution, det er en af de største bedrag, efter min mening, som vi skal have gjort op med.
Også i børnehavealderen, Mie, eller er det vuggestuealderen, du taler om?
Nu snakker jeg primært vuggestue, fordi jeg synes, at socialiseringsbehovet er et helt andet, når vi snakker 3 plus år. Selvfølgelig kan det være en god idé at komme i børnehave, men jeg vil sige, at det ikke er alle børn, der er 3 plus, der har brug for at komme i børnehave. Der er nogen, der kan synes, det er mega fedt. Jeg kender rigtig mange 3-årige nu, og de er vidt forskellige.
Jeg synes også, at debatten faktisk meget foregår på vuggestueplan, ikke? Altså det her med, fordi selvfølgelig skal børn på et tidspunkt socialisere, skal man sige. Og der har jeg faktisk et spørgsmål til dig, Mette Karandi. Altså, hvordan... Nu kan man jo så gå og tænke lidt over. Jeg er jo dybest set også hjemme, spasser, hvad jeg vil sige. Jeg går også hjem. Vi har også en 14 måneder gammel pige, ikke? Som ikke skal i institution, fordi det vil moren skulle ikke have. Men ved du hvad, Mette, jeg er nødt til at spørge dig, hvordan med i forhold til at lære at lege med andre børn og begå sig på den måde? Er der ikke et problem der, måske?
Nej, der er et problem med, at vi misforstår, hvordan børn leger med andre børn. Fordi vi tror, at hvis vi bare planter et barn i alderen mellem 2 og 6 år, eller 10 måneder, 6 måneder nogle gange, og 5-6 år, at så indgår de naturligt i, at jo mere de leger med andre børn, jo bedre bliver de til at lege. Mm. Det er total bullshit. Der er ingen hold i det. Fordi det, som børn gør i den alder, det her med at blive gode venner, det er noget, der tager lang tid. For du skal lære at sætte dig i den anden sted, du skal lære at udskyde dine behov. Der er rigtig mange ting, at selv voksne, vi kan være super dårlige venner. Ikke? Vi bagtaler hinanden og bliver sure og kan ikke finde ud af at sige det og sådan noget. Ikke? Så voksne, vi forventer, at børn kan det, som vi ikke engang selv kan finde ud af. Så det tager rigtig, rigtig lang tid. Det handler om modent nervesystem, det handler om hjernens udvikling. Så det børn gør, de eksperimenterer. Og den eksperimenterer vil de give hinanden, og de kommer lynhurtigt til at såre hinanden. Mm. Så er jeg bedste veninder med dig, nu gider jeg dig ikke. Alt det der. Børn kan godt holde til de her knups. En del af socialiseringen er faktisk at blive udsat for knups, så du kommer ud i svære følelser, så du kan lære at håndtere det.
Og det er jo robustheden, ikke?
Ja, det er robustheden, men det er ingen skide robusthed i, du står der alene, som en 2-årig er fuldstændig overvældet. Fordi det, der sker i en situation, hvis du ikke har nogen voksen, der kan hjælpe dig med at integrere oplevelsen, det, der sker, enten bliver du usynlig, eller det ender som angst, eller også så vender du det ud af at gå efter alfa-positionen, hvor du bare bakser til de andre. De overlevelsesstrategier, du har, det lærer du sgu ikke at socialisere af. Du lærer at tilpasse dig.
Katja, du har en kommentar?
Jamen, i forhold til det der med, som du siger, med det der med socialisering, fordi det er i hvert fald det, jeg oplever, det er, at mange, de har måske misforstået lidt det der socialisering, fordi nu kan jeg bare lige tage et eksempel fra min datter på 2,5, at det var da hun var 2 år godt nok, men der gik hun jo så også stadig i vuggestue, vi tog hende så ud og gik på barsel med nummer 2. Og så skal vi ned en dag i vuggestuen, og så siger jeg, nå, nu kører vi i vuggestue. Nej. Bare heller i Netto, siger hun. Og det sagde bare rigtig meget om, at det synes hun var fedt, og altså det der med at komme, og det er der nemlig også socialisering i, der behøver ikke at være børn involveret som sådan. Når vi går ned i Netto, så giver vi os rigtig god tid, fordi vi har tiden, når vi er hjemme. Og så får hun en vogn, og hun lærer, nå, men vi skal ikke have slik, vi skal ikke have lidt af ting. Vi kan tage det stille og roligt, og hun skal lære at holde tilbage, for at der går nogen forbi, og så videre, og det tænker mange måske ikke er specielt socialiserende, men det er det virkelig, og uden overhovedet at huske min egen glorie, så er hun blevet rigtig god til at være med til sådan noget, og ved, hvordan man gør, ikke?
Okay. Jeg skal sige, at jeg også hjemmepasser, jo, det fik jeg lige sagt, men det var bare til nye lyttere, og jeg havde faktisk den leg forleden, at jeg lod min baby, eller hun er, hvad hedder det, når de er 12 måneder småbarn, fylde en indkomstvogn på en halv time, Altså, det er bare en lille god leg, når man må alene med sit barn. Nå, men vi har på telefon lektor Grete Krag Müller fra Danmarks Pædagogisk Universitet. Man kan vel sige, Grete, at du tager dig af og efteruddanne pædagoger, ikke sandt? Er det ikke sådan,
jo,
det man laver op på DPU? Altså, jeg betragter dig som en kæmpe kapacitet i pædagogisk psykologi, og ja, det var ros. Og jeg ringede til dig, fordi jeg ved, at du kan sige noget om den, du kaldte det glansbilledet kultur, fordi du ved, vi taler jo om, altså, der er et stigende antal af voksne forældre, der vælger at passe deres små børn derhjemme. Og vi har altså haft Katja, hun er her stadigvæk, det er jo hende, du lige hørt tale. Hun siger, jamen altså nogle gange så lyver vi jo lidt, når man er pædagog med hjælp, og det er jo så medvirkende til, at der er en tillidskrise måske, så derfor vil jeg spørge dig, kan du genkende det her med, eller man kan også spørge, hvorfor tror du egentlig, at man lyver over for forældre om, hvordan det i virkeligheden står til i daginstitutionerne?
Ah, det skulle vi jo nok i virkeligheden spørge pædagogerne om. Altså det, jeg har hørt dem tale om, er, at nogle gange, så bliver man jo ligesom nødt til at selv tro på, at det er godt nok, det man gør. Og i den sammenhæng kan man måske sådan have et lidt glansbillede af, hvad det er, der sker. Så er det jo heller ikke altid, man har set de børn, som forældrene kommer og spørger om, når vi nu har de normeringer, vi har. Så jeg synes, vi skal passe rigtig meget på, ikke med at generalisere i forhold til daginstitutioner, fordi ja, de er rigtig forskellige. Der er en meget stor grad af forskellighed i dem. Og så synes jeg, vi skal passe på ikke at have en for høj grad af forskrækkethed. Og så synes jeg, at grunden til, at vi har den her tillidskrise, oplever jeg som endnu et af de eksempler, der er på, at vi ligesom som forældre gør opmærksom på, at betingelserne i daginstitutionen for børnene i dag overordnet set simpelthen ikke er gode nok.
Ja, for det var nemlig lige det, jeg ville spørge dig om, Grete. Det var det her med, hvis du skulle komme med sådan en tilstandsrapport på daginstitutionsområdet lige nu. Altså, hvordan står det så til?
Overordnet set, så er der simpelthen blevet skåret for meget ned. Der er for få voksne til de børn, der er. Altså personligt var jeg jo, det har nok været i 75 og ikke 73. Men til de første demonstrationer mod nedskæringer i daginstitutionsområdet, og de har fortsat lige siden. Altså lige siden har det været, okay, når vi er 10 børn i grupperne, kan vi godt være 11 vuggestuebørn. Og når vi alligevel er 11, kan vi godt være 12. Mm. Og når vi alligevel er 3 voksne, så kunne vi måske godt være 2. Ikke? Altså, så på den måde synes jeg, vi systematisk har gjort, at daginstitutionerne simpelthen ikke overordnet set har det niveau, der skal til for, at små børn kan trives i dem. Mm. Når det så er sagt, så er der også en meget stor forskel på daginstitutioner. Altså, vi har jo daginstitutioner herhjemme af en rigtig, rigtig god kvalitet, hvor der er fantastisk for børn at være, ikke? Mm. Og så har vi daginstitutioner, hvor det er sværere at få det til at hænge sammen. Det kan hænge sammen med mange ting. Altså, det kan hænge sammen med institutionens størrelse, med de pædagoger, der er ansat, og med ledelse, og med mange forskellige ting. Men overordnet set er normering det, der har størst betydning.
Ja, altså hvor antallet af voksne i forhold til børn. Men Grete Krag Müller, jeg har faktisk tilladt mig at læse den rapport, I lavede i 2015, der hedder Rapport om børns trivsel, læring og udvikling i små og store institutioner. Og altså, der er også debatten om mega-institutioner. Dem har vi nogle af i København, hvor der kan være op til 500 børn. Der står faktisk i rapporten, at hvad angår børnenes indbyrdes relationer, fremgår det af børneinterviewen, at børnene i de små institutioner, selvom de har bedste venner, ofte leger med alle børnene, også på tværs. Okay, der er simpelthen
kønner eller, ja.
Ja, altså, at det er lettere for dem at finde venner og komme i lejr, og de har det mere. Altså, på en eller anden måde, så virker det, som om I konkluderer, uden at man kan sige, at mega-institutioner har fanden skabt, så er der noget med, at jo mindre børnehave, jo mindre institution, jo bedre, kan man sige det?
Men det er jo ikke det til et forhold, fordi nej, at små institutioner kan jo også ligesom udvikle en uhensigtsmæssig kultur, sådan, så der heller ikke er rart at være i dem. Ikke? Så på den måde er det ikke et til et forhold, men det vi kan se i undersøgelsen er, at når institutionerne bliver større, så er der mange flere udfordringer for at få etableret den pædagogiske kvalitet, der er så vigtig for børnene. Og det handler både om en god indretning af institutionen, en god opdeling, pædagogernes uddannelse, de relationer, som pædagogerne har til børnene, hvad børnenes muligheder er for at lege osv. Ja. Så der er en lang række faktorer der. Hvis jeg nu skal sige sådan helt personligt, ikke, så vil jeg vil aldrig vælge at have mit barn hjemme.
Nå, aldrig hjemme?
Nej.
Nå, det er interessant, at du lige siger det, fordi jeg vil gerne have spurgt dig, om du egentlig kunne i 73, da du stod og demonstrerede, kunne forudse, at der her i 2019 simpelthen nu bliver ved at blive moderne og holde sine børn hjemme. Altså, det bliver også.
Hvorfor vil du ikke det, Grete?
Det skal jeg nok fortælle. Jeg ser det simpelthen i takt med, at man har fået sine børn i nogle institutioner, som simpelthen ikke har den kvalitet, der er god for børnene. Og ofte er det jo, at man har fået dem i de der mega institutioner, hvor barnet forsvinder i mængden og ikke får den kontakt, de har brug for. Mm. Så jeg kan godt forstå, at tendensen er der med hensyn til, at man holder dem hjemme og holder dem hjemme i længere tid. Men altså mit valg, jeg vil simpelthen bare finde en af de små fede vuggestuer. Altså fordi, der ved vi jo faktisk fra forskning, at hvis børn går i kvalitetsvuggestuer, så får de et tilskud til deres udvikling, som gør, at de udvikler sig bedre end de børn, der har været i dagpleje eller har været hjemme.
Ved vi det?
Okay.
Det er der undersøgelser, som viser, men undersøgelser, som også hvor forskeren understreger, at det her kan du ikke generalisere og sige, at det er godt for alle børn at være i alle institutioner. Fordi det handler om kvalitetsinstitutioner. Det handler om nogle institutioner, hvor børnene får den kontakt og den omsorg, de har brug for. Så kan det ikke nytte noget, når et lille barn sidder og er ked af det, at de voksne ikke har tid til at tage sig af dem eller trøste. Kan det ikke nytte noget, at et lille vokstue barn sidder i en barnevogn halvdelen af dagen, fordi de voksne ikke har tid til at være sammen med det. Så jeg forstår virkelig godt, at tendensen til, at man holder dem hjemme, og jeg ser det som et udtryk, ligesom de demonstrationer, der har været for, at forældre siger fra og siger, nu er det nok, nu vil vi simpelthen gøre noget, så vores institutioner bliver en karakter, som er gode. Mm. Så man kan sige, at det, der er godt for et barn, afhænger jo af, er det godt at være derhjemme, så er det godt at være derhjemme, er det godt at være i vuggestuen, så er det godt at være der, men hvis det ikke er godt, så er det ikke godt. Man kan ikke sige, at det ene nødvendigvis er bedre end det andet. På den måde, det afhænger af kvaliteten, det sted barnet er.
Så bliver vi nødt til lige at spørge dig, Mette Karente, fordi du har jo snakket lidt om det her med tilknytning,
ja,
og at før barnet ligesom har opnået sin primære tilknytning, er det skadeligt at være i en vuggestue?
Ja, eller det kan i hvert fald være det, ikke?
Ja.
Og man kan sige, tilknytning hænger jo ikke sammen med biologi som sådan. Man kan sige, det, at det er dit eget biologiske barn, kan gøre tilknytning lidt nemmere. Men evolutionen har sørget for at gøre tilknytning uafhængig af biologi, så du kan godt elske dit adoptive barn lige så højt som dit biologiske barn. Modpolen er så, at det er også en af årsagerne til, at vi ser krænkelser over for børn. Så tilknytning er ikke noget, der bare opstår. Vi kommer også til at krænke de børn, vi bringer til verden. Ikke? Mm-hmm. Så tilknytning er noget, vi skal arbejde for.
Mm.
Så det at sige, det her med, at vi faktisk skal trække et barn til os, sådan at det barn åbner sig for os, det er noget, der kræver et stykke arbejde.
Ja, det er fordi, jeg vil lige anholde det der krænkelse. Hvad mener du? Altså, du overskrider grænser, eller?
Jamen, ja, altså forhold til, der er jo rigtig mange børn, der bliver udsat for vold og seksuel overgreb.
På den måde, altså selv af deres egen forældre. Ja,
og i den mildere ende, altså vi har jo alle kommet til at føle os fremmedgjort. Altså det der med, alle forældre vil have oplevet, jeg har lyst til at købe mit barn ud af vinduet, ikke?
Men det er okay. Det der med, at du siger, at før tilknytningen er på plads, skal man ikke i institution. Det er sådan, det er det, jeg hørte dig sige.
Nej, jeg vil hellere sige, hvis vi har en situation, hvor vi har sin det her barn, når jeg har en forælder, der siger, hvad skal jeg gøre her i den her situation, så kigger jeg på, hvad er dine ressourcer? Hvad vil du helst? Nogle gange er det frygten for, jeg er bange for samfundets stigma, men jeg har simpelthen lyst til at følge mit hjerte og gå hjemme. Mm. Så hjælper jeg med det. Så skal du selvfølgelig gå hjemme. Nogle gange kan det være, at jeg havde et ideal om at gå hjemme, men jeg er ved at knække halsen, jeg er ved at gå ned med stress, jeg kan ikke betale mine regninger. Hvad skal jeg gøre? Men her er det genialt at finde en hjælp, og i vores kultur er det institution, for det er ikke meningen, vi skal stå med det her selv. Så prøver vi at finde institution, sådan at du bliver tryg. Fordi tilknytning kan godt ske til pædagogen. Du skal bare være tryg i det, og pædagogen skal gerne vide, hvad han eller hun laver i forhold til det. Og så skal du vide, det vigtigste er faktisk, at du kan skulle spotte i dit barns adfærd. Tit kommer der efterreaktioner om eftermiddagen. Og hvis forældre ikke forstår, at de her reaktioner kommer forsinket på stress, overstimuli, fik en skovl i hovedet, der var ikke nogen pædagog, jeg kendte, der kommer som raserianfald senere. Og der skal du hjælpe dit barn med at regulere. Der bruger du tilknytning til at trække dit barn tæt og sikre tilknytningen igen. Du skal gensikre din tilknytning dagligt, hvis du bor i institution. Det skal du bare vide.
Lektor Grete Krag Møller, prøv at høre, nu så spørger du, fordi nu har du ikke kunnet lytte med i hele udsendelsen. Mette Karanti siger jo altså også, dybest set siger du sådan, at omsorg og tilknytning er ikke noget, man nødvendigvis sådan skal overlade til velfærdsstaten. Sådan tror jeg fik dig forklaret på et tidspunkt. Eller institutioner, altså for nu at være konkret. Er du egentlig enig i, at der kan være, altså at det er, altså forældrene er primære tilknytning, og det skal fungere før, at det kommer i vuggestue, altså hvis vi altså ligesom ser bort fra de svageste familier?
Nej, det er sådan set ikke. Altså, der er ikke noget forskning, der viser, at tilknytningen tager skade af, at barnet er i vuggestue. Det er der faktisk ikke noget, der tyder på. Mm. Det er faktisk meget sjovt, når børn starter tidligere og opnår pædagogerne en bedre tilknytning til dem, fordi de har modtaget dem tidligere, så der er faktisk noget, der tyder på, at de bliver mere forbundne til de børn. Og vi ved faktisk også fra udviklingen af tilknytningsteorien, at børn har et præferencehierarki. Så jeg er ikke uenig i, at forældrene er de første tilknytningspersoner, men der er ikke noget, der tyder på, at den tilknytning bliver skadet af, at barnet tilbringer tid sammen med andre, som det så har som sekundære tilknytningspersoner. Okay. Men det er igen en forudsætning, er jo, at pædagogen er i stand til det, for vi ved også fra forskning, at WHO har samlet alt det her forskning op omkring tilknytning. Og en af de ting, de peger på, det er jo, at det er vigtigt, at vi som samfund har omsorg for de voksne, der skal drage omsorg for barnet, fordi ellers så er det svært for dem at drage den omsorg. Ja. Så derfor er det, så efter min mening er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at vi giver forældrene nogle bedre betingelser, når de skal til at starte med at arbejde igen, så de ikke behøver at arbejde fuld tid, men stadigvæk har overskud til at tage sig af barnet, og at vi så sørger for, at der er en ordentlig normering de steder, de børnene skal være, sådan så de pædagoger, der er der, har mulighed for at opdrage eller optræde som sekundære tilknytningspersoner for børnene.
Men nu får jeg lov at sige, jeg tror, fordi Mette, eller Grete, vi lovede jer et kvarter her i retten, fordi du skal faktisk tilbage og undervise dine elever, ikke sandt?
Om børns udvikling i dag.
Det lyder så relevant, Grete.
Bare lige hurtigt, jeg ved, du kan svare lynhurtigt på det her spørgsmål. Du har demonstreret siden 1973, ikke?
75, tror jeg nu
nok, det er. Okay, 75. Det er jo lige så gammel, som jeg er, ikke? Stort set. Så jeg tænker på, at tror du egentlig, der er politisk håb for, at vi får den her mindstenormering, som ligesom er det nyeste, man taler om, ligesom i Norge med et voksen per tre børnehave, eller voksenbørn og en. Ja,
alt
det
der.
Altså, jeg håber, og jeg synes, det var så optimistisk, at det blev et af de store issues i valgkampen. Mm. Jeg håber på det, og jeg tror også, politikerne vil holde til ilden. OECD har jo også lige lavet en ny rapport, der viser, at vi i Danmark faktisk bruger meget lidt på daginstitutionsområdet sammenlignet med andre lande, så jeg synes simpelthen ikke, vi kan være det bekendt. Mm. Altså, og hvis forældre gerne vil gå hjemme med deres børn, så skal det, det er helt op til den enkelte, synes jeg. Mm. Men der er også noget i de måder, familierne lever på, som så måske giver barnet nogle gode muligheder, når det er sammen med andre voksne og sammen med andre børn, men vi kan simpelthen ikke være bekendt som samfund, at vi ikke vil sørge for, at de små børn har det ordentligt.
Det er rigtigt.
Når de er i vores vuggestuer og børnehave. Jeg synes simpelthen ikke, vi kan være det bekendt. Så jeg håber,
der bliver nikket i studiet.
At tage det til sig og virkelig se at få gjort noget. Jeg tænker og håber på, at forældrene og også en debat som det her nok må holde dem til ilden. Altså, jeg bliver i hvert fald ved med at råbe højt om det.
Det er godt det, Grete Kornmøller. Tak for det. Det er godt.
Du lytter til Forældreintra med Kirstine Vinderskov og René Fredensborg.
Jeg har ikke lang tid tilbage. Mie Vedsgaard Storm. Hvad sidder du og tænker op i Nordjylland?
Jeg sidder og tænker, at jeg synes, det er så klassisk det her, at man kan få forskning til at sige det, man gerne vil have den til at sige på en eller anden måde. Vi har to eksperter. Jamen, er det ikke rigtigt?
Var de egentlig enige eller uenige, Mette og Grete?
Jamen, jeg tænker, at de møder hinanden, og så skilles de igen på et tidspunkt, og jeg kan godt følge dem begge to. Jeg kan så være enig med den, jeg er enig med, men det beviser jo bare, hvor vigtigt det er, at der er plads til, at vi lytter til vores mavefornemmelse og kan have lov til at handle på den.
Mm. Og at der skal være kvalitet til børnene, uanset hvor det er.
Skal der være kvalitet. Ja, og det, vi vil jo aldrig acceptere sådan nogle forhold i vores egen private hjem. De omstændigheder vil vi aldrig udsætte vores børn for herhjemme, så selvfølgelig skal de
udsætte
for. Man
vil aldrig være alene med bare en børnefødselsdag, hvor du var alene med 17 børn, der vil du jo hidkalde hjælp, ikke?
Jo. Altså, jamen, sindssygt, mand. Jeg vil da blive skør.
Ja, det er det. Men altså, vi har altså kun 2 minutter tilbage. Du hænger bare lige på, det kan være, du kan nå at komme en kommentar mere, Mette Karin, du markerer.
Ja, det var bare lige en kommentar til det her i forhold til, fordi Grete har fuldstændig ret i, at børn har faktisk brug for at knytte sig til mange voksne. Mm. Altså det vil være, vi er sådan en tribal i vores nervesystem og vores hjerne, så det vil være rigtig gunstigt. Selvfølgelig forudsat, at det er til modne voksne mennesker, der formår at tage tilknytning og alt det der. Der hvor jeg ser, fordi det er også rigtigt, at hvis vi kigger på hardcore studie på tilknytning, nej, så kan du ikke se det. Det jeg ser i min praksis, og det der bekymrer mig helt vildt, det er det, at du er så meget væk fra dit barn. Den måde du sikrer tilknytning på, det er jo ikke kun ved at barnet smager på dig og dufter dig. Det er også ved at du ser dit barn. Du får dit barns smil, du får gråden, du afkoder dit barn. Mm. Så hvis du er sammen med dit barn meget, meget lidt i dit svågne timer, når det er lille. Det vil sige, at din biologi får ikke lov til at gøre det, der skal ske. Så det, der typisk sker, det er, at du bliver pisse ængstelig. Du bliver i tvivl om alt muligt. Er jeg en god nok mor? Er jeg en god nok far? Jeg kan ikke afkode barnets signaler. Så det påvirker hardcore-tilknytningen. Det er bare mere subtilt, så du kan ikke se det i et studie. Så det vil sige, at vi bliver skræmt for videre sans. Vi har ikke noget kompas. Vi aner ikke, hvad vi laver. Så det, vi ser lige nu, det vi så gør, det er at sige, at de er også bare nogle skide curlingforældre. Bare sådan et nej, hvis vi mister vores grundkompas. Det er altså relativt nyt, at vi er væk fra vores børn i mellem 8 og 10 timer timer fra de om dagen, 5 dage om ugen.
Nej, det er
det er fuldstændig vanvittigt.
Og Danmark er faktisk et af de lande, hvor børn er allerlængst.
Det har en påvirkning. Det kommer vi simpelthen ikke udenom.
Katte Møller Jessen, du har det er kun 10 sekunder, vi har tilbage her. Var
jeg
lige ved at sige,
jamen, jeg er fuldstændig enig i, hvad Mette siger. Altså, det er jo, og det er jo også det er jo også lidt os selv, der har skabt den her kultur, tænker jeg, fordi at vi ligesom bare, vi tænker, det er det her, vi gør, og så skal alle i institutioner, og så er det bare sådan der. Vi kunne godt vælge at kigge på os selv også, og så
det se,
og de andre,
De sidste ord, opfordring. Og Mia og Storm, vi nåede slet ikke at høre alle dine skrækhistorier fra din Instagram-profil, men det kan jeg så heldigvis opfordre folk til at gå ind på Kulturkritisk Forum, altså ind på Instagram eller på hjemmesiden. Ikke, Mia? Ja. Så kan man selv læse sig frem til...
Så kan I selv læse dem i highlight show.
Nemlig. Tak til Mia, tak til Katja Møller Jessen, og tak til Mette Karanti, fordi I ville være med her i det store børnebedrag.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 24/7.